นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังตาวะอัปปนะกะทะมะเทสนังภควาสาวถิงปุปานิสายะเจตวนะมหาวิหารเอวิหารันโตกะเทสิกังปนะอารัมภะอายังกะถาสมุติตาติเศรษฐิสะสหายะเกปัญจสะเตติทิยสาวะเกติขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอโอกาสพระเถรานุเถระขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในอัปปตนกชาดกยกมาสาธกเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาความเลื่อมใสของท่านสาธุชนที่ได้ร่วมกันมาบำเพ็ญกุศลในวันนี้ตามสมควรแก่เวลาดำเนินความตามเป็นเบื้องต้นว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็มักไปเฝ้าเป็นเนืองนิดอยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีคิดขึ้นว่าบรรดามิตรสหายของเรานั้นที่ยังนับถือลัทธิศาสนาอื่นอยู่ก็มีอันมากหากเป็นเพื่อนผูกกันถ้าเขาเหล่านั้นได้นับถือพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเช่นเดียวกับเราแล้วความสนิทสนมก็จะมียิ่งขึ้นจำเราจะช่วยสงเคราะห์ให้เขาหันมานับถือพระพุทธศาสนาครั้นคิดตกลงแล้วจึงชวนบรรดามิตรสหายที่เป็นสาวกของเดียรถีเป็นจำนวนมากให้ช่วยถือดอกไม้ของหอมและน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยพร้อมทั้งสบงจีวรไปวัดเจตวันพวกมิตรสหายเหล่านั้นก็ยินยอมช่วยเหลือถือสิ่งของไปด้วยไมตรีจิตครั้นถึงที่ประทับแล้วท่านเศรษฐีก็บูชาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกไม้ของหอมและถวายน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นแก่พระภิกษุสงฆ์มีสมเด็จพระบรมศาสดาเป็นประมุขเมื่อเสด็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเฝ้าณที่สมควรส่วนข้างหนึ่งแล้วประกอบอัญชลีกับทูลว่าเรื่องที่มีผู้ถือผิดแล้วได้รับความพินาศและผู้ถือถูกได้รับความสวัสดีนั้นข้าพระองค์ยังไม่ทราบขอได้โปรดเล่าเรื่องนั้นเถิดพระเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านจงเงียบโสดหรือตั้งใจฟังและทรงอ้างนิทานชาดกมาเล่าซึ่งมีเขาความดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัตินะกรุงพาราณสีนั้นมีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในครอบครัวของนายวานิชผู้นำสินค้าไปขายณต่างถิ่นและต่างประเทศด้วยเกวียนประมาณ500เล่มเมื่อพระโพธิสัตว์มีอายุพอสมควรแล้วมารดาปิดาก็ส่งไปยังสถานศึกษาให้เล่าเรียนศิลปวิทยาตามความนิยมในสมัยนั้นครั้นศึกษาจบแล้วปิดาก็นำไปหัดให้จำนานในการค้าตามอาชีพของสกุลคืออบรมให้รู้จักการควบคุมผู้คนที่ขับเกวียนไปค้าขายให้รู้จักสินค้าว่าอะไรเป็นสินค้าที่ต้องการของทางโน้นทางนี้ให้รู้จักวิธีขายสินค้าให้มีน้ำใจกล้าได้กล้าเสียและให้รู้จักทางเดินของเกวียนเป็นต้นเมื่อเห็นว่าบุตรของตนชำนิชำนาญแล้วจึงมอบให้ดำเนินการค้าขายตามลำพังบางครั้งพระโพธิสัตว์ก็เปลี่ยนทางเดินจากด้านโน้นมาด้านนี้สุดแต่จะมีสินค้าอย่างใดณที่ใดเมื่อถึงหน้าฝนก็หยุดพักผ่อนเสียชั่วคราวพอถึงคราวฝนแล้งก็ออกเดินทางต่อไป พระโพธิสัตว์ได้ทำการค้าขายอยู่อย่างนี้ตลอดมาครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เตรียมสินค้าบรรทุกเกวียนจะไปค้าขายยังต่างถิ่นตามปกติที่เคยทำมาแต่ในเวลานั้นก็มีพ่อค้าหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งได้เตรียมสินค้าบรรทุกเกวียนไว้เต็มที่จะออกเดินทางไปค้าขายทางเดียวกันเมื่อพระโพธิสัตว์ได้ทราบเช่นนั้นจึงได้ขอเชิญตัวนายวานิชหนุ่มมาปรึกษาว่าได้ทราบข่าวว่าเราเตรียมเดินทางไปค้าขายพร้อมกันเสียแล้วแต่การที่เราจะเดินทางไปพร้อมกันนั้นเห็นจะไม่สะดวกเพราะเกวียนของเราคนละ500เมื่อรวมกันเข้าก็เป็นจำนวน1,000เมื่อเราเดินทางไปพร้อมกันฟืนและน้ำของคนเกวียนจะขาดแคลนแม้หญ้าของโคก็จะหายยากเป็นความลำบากด้วยกันเพราะฉะนั้นท่านจะไปก่อนหรือไปหลังขอให้เลือกเอาตามสมัครใจเถิดฉันไม่ขัดข้องนายวานิชหนุ่มคิดว่าถ้าเราไปก่อนจะได้ประโยชน์มากมายเป็นต้นจะได้เดินทางไปตามทางที่ยังไม่มีบุบสลายโคจะได้กินหญ้าที่ยังไม่มีอะไรแต่ต้องปากหญ้าของโคอันเกวียนก็ยังสมบูรณ์น้ำก็ยังใสสะอาดเมื่อเราไปก่อนก็จะตั้งราคาสินค้าได้ตามชอบใจดังนี้จึงตอบไปว่าฉันจะขอไปก่อนพระโพธิสัตว์ก็ตกลงว่าจะไปในภายหลังในการไปภายหลังนี้พระโพธิสัตว์ก็คิดเห็นประโยชน์ว่าเกวียนจะได้เดินทางไปตามที่เกวียนข้างหน้าบดให้เรียบร้อยแล้วโคจะได้กินหญ้าที่แตกขึ้นใหม่ผู้คนขับเกวียนก็จะได้บริโภคผักหญ้าที่แตกขึ้นมาใหม่เช่นกันและจะได้ใช้บ่อน้ำที่พวกไปก่อนขุดไว้ในที่กันดารน้ำส่วนการตั้งราคาสินค้าแพงเกินไปนั้นก็จะเป็นการขูดเลือดเนื้อชาวเมืองอย่างน่าเลือดเหมือนประหารชีวิตกันโดยทางอ้อมถ้าไปภายหลังก็อาจจะขายตามเขาหรือลดลงให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้ผิดศีลธรรมเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็เห็นประโยชน์อย่างนี้จึงเป็นที่ตกลงกันได้เรียบร้อยเมื่อนายวานิชหนุ่มได้ความตกลงเป็นที่พอใจแล้วก็รีบกลับมาสั่งให้ผู้คนเตรียมเกวียนออกเดินทางนำเอาตุ่มใหญ่ใส่บรรทุกไปด้วยเป็นอันมากเพื่อเอาไว้ใช้ในที่กันดารครั้นได้เวลาประมาณว่ารุ่งอรุณก็ออกเดินทางไปโดยลำดับเมื่อเกวียนเดินทางไปได้สักพักหรือประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็ให้โคหยุดพักร้อนถึงเวลาบ่ายพอพื้นแผ่นดินและแสงแดดอ่อนเย็นลงแล้วพวกเกวียนก็จะจัดแจงเทียบเกวียนเดินต่อไปจนถึงเวลาเย็นจึงหยุดพักพวกนายวานิชได้เดินทางโดยในนี้แรมรอนแรมไปจนรู้ถึงดงใหญ่เป็นทางกันดารด้วยน้ำสำหรับคนและสัตว์จะดื่มกินจะกล่าวถึงพวกผู้ร้ายซึ่งอาศัยอยู่ในป่านั้นเมื่อได้ทราบว่ามีพ่อค้าเดินทางมามากมายเช่นนั้นก็ดีใจคิดหาอุบายจะให้พวกเกวียนเทน้ำทิ้งเสียเพื่อตัดกำลังและตนก็จะประหารได้สะดวกเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วก็แต่งเกวียนน้อยขึ้นเล่มหนึ่งซึ่งแกล้งทำเป็นเปียกเปื้อนด้วยโคลนตมเทียบด้วยโคนหนุ่มสะอาดขาวสะอาดเดินสวนทางมามีนายนั่งขับทำตนเหมือนหนึ่งว่าเป็นผู้ใหญ่มีผมเปียผ้าเปียกประดับตกแต่งด้วยดอกบัวหลวงและบัวกินสายมีเมลปริวานถือโร่และอาวุธนุ่งผ้าเปียกเปื้อนด้วยโคลนเรนติดตามมาจากนั้นแล้วก็ยังมีบริวารที่เดินตามการมาอีกส่วนหนึ่งแม้บริวารพวกนี้ก็จะมีผมและผ้าเปียกถือดอกบัวนานาชนิดติดตัวมาบ้างก็เดินกินเง่าบัวบ้างก็เดินกินฝักบัวสนุกสนานตามมาตลอดทางเกวียนของนายวานิชขับของผู้ร้ายได้ผ่านกันในที่แห่งหนึ่งนายผู้ร้ายจึงขับเกวียนหลีกให้ไปทางซ้ายและดึงโคให้หยุดถามว่าท่านจะไปไหนอันเป็นปราศัยของชาวป่านายวานิชจึงขับเกวียนให้ลงไปอีกทางหนึ่งเพื่อหยุดสนทนา แต่นายวานิชกลับตอบว่ามาจากกรุงพาราณสีและจึงถามต่อไปว่าพวกท่านถือดอกบัวมาแทบทุกคนมีผมและผ้าเปียกบ้างก็เดินกินเง้าบัวฝักบัวตามทางมาเห็นที่ว่าจะมีฝนตกมากข้างหน้าโน้นกำลังและมีสระซึ่งมีดอกบัวอยู่ดาดาดไหมนายผู้ร้ายได้ฟังดังนั้นจึงรีบตอบไปว่าถามทำไมป่านี้ก็เขียวจะอุ่มตั้งแต่นี้ต่อไปในป่าตลอดทั่วทั้งหมดก็มีแต่น้ำฝนตกเสมอไม่ขาดห้วยระหารเต็มไปด้วยน้ำพูดทางชี้มืออ้างว่านู่นก็มีสระบัวแห่งหนึ่งทางนู้นก็อีกแห่งหนึ่งต่อไปทางหน้าก็มีเหมือนกันนายวานิชได้ฟังดังนั้นก็ตายใจผู้ร้ายจึงชักต่อไปว่าจะไปไหนในเกวียนนั้นๆบรรทุกอะไรนายวานิชก็บอกตามลำดับเมื่อถึงเกวียนหนักคันร่าหลังเขาก็ถามว่านั่นเกวียนบรรทุกอะไรจึงหนักนักนายวานิชก็ตอบว่าบรรทุกน้ำนายผู้ร้ายจึงทำทีแนะนำด้วยความสงสารว่าการนำน้ำมาข้างหลังทำให้ช้าไปเปล่าๆตั้งแต่นี้ต่อไปก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วยน้ำข้างหน้ามีน้ำถมไปฉันคิดว่าเทน้ำทุกตุ่มทิ้งเสียเติดดีกว่าเพราะจะทำให้เกวียนเบาเดินทางได้เร็วขึ้นอีกหลายเท่าเมื่อพูดได้เท่านี้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าเชิญเดินทางต่อไปอีกเถิดท่านประเดี๋ยวจะล่าช้าพวกนายวานิชเดินทางไปรับตาพวกผู้ร้ายก็กลับคืนเข้าสู่ถิ่นที่อยู่ตามเดิมฝ่ายนายวานิชไม่เข้าใจว่าผู้ที่เดินทางผ่านมานั้นเป็นผู้ร้ายจึงเชื่อถ้อยคำอย่างสนิทสั่งให้พวกเกวียนน้ำทุกตุ่มทิ้งเสียหมดแล้วเดินทางต่อไปพวกเกวียนเดินทางไปตลอดวันก็ไม่พบน้ำครั้นถึงเวลาข้ามจึงต้องหยุดเกวียนร้องเข้าเป็นวงแล้วเอาโคเข้าผูกนอนภายในส่วนคนก็นอนพักใต้ท้องเกวียนตามธรรมเนียมของการเดินทางต่างเหนื่อยอ่อนไปหมดทั้งโคทั้งคนเพราะขาดน้ำบริโภคในไม่ช้าก็หลับไหลอย่างสิ้นสติพอตกดึกประมาณเที่ยงคืนพวกผู้ร้ายก็พากันออกมาสังหารพวกเกวียนและโคจนหมดสิ้นเหลือแต่ซากศพกระจัดกระจายอยู่เกลื่อนกราดส่วนสินค้าอันมีค่าก็ยังเหลืออยู่ในที่นั้นเองนับแต่เวลาที่นายวานิชหนุ่มออกเดินทางจากเมืองได้ประมาณครึ่งเดือนพระโพธิสัตว์จึงได้ออกเดินทางตามไปในหนทางอันเดียวกันหมู่เกวียนบรรทุกสินค้าของพระโพธิสัตว์ได้รอนแรมไปในระหว่างทางจนรู้ถึงปากดงซึ่งเป็นทางกันดารจึงหยุดพักแรมณที่นั้น1คืนแต่ก่อนจะเดินทางไปพระโพธิสัตว์ได้สั่งให้ผู้คนเตรียมบรรทุกน้ำไปอย่างเต็มที่และได้เรียกประชุมชาวเกวียนทั้งหมดมาสั่งห้ามไม่ให้ทิ้งน้ำและห้ามไม่ให้บริโภคผักผลไม้ในป่าก่อนที่จะได้รับอนุญาตเมื่อสั่งเสียกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้เตรียมเกวียนออกเดินทางต่อไปด้วยความระมัดระวังทั้งโคและโคนเป็นต้นว่าตื่นขึ้นแต่ก่อนสว่างเตรียมเสบียงอาหารแล้วก็ออกเดินทางแต่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นพอสายๆได้เวลาอาหารก็ปลดโคให้พักผ่อนกินหญ้าผู้คนก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วจึงเดินทางต่อไปพอแดดร้อนจัดก็หยุดให้โคได้พักจนสบายจึงได้ออกเดินทางต่อไปอีกระยะหนึ่งบางคราวไม่ทันถึงเวลาเย็นเมื่อพบที่ซึ่งมีหญ้าดีน้ำดีก็หยุดพักให้โคได้รับความสบายทุกๆแห่งที่หยุดพักพระโพธิสัตว์ได้เที่ยวตรวจดูผู้คนว่าเจ็บป่วยมือเท้าหรือปวดหัวตัวร้อนบ้างหรือไม่เมื่อปรากฏว่ามีผู้ไม่สบายก็ได้รับรักษาพยาบาลในทันทีการเดินทางของคณะนี้จึงเป็นไปโดยสวัสดิภาพตลอดทางแม้ในการที่พระโพธิสัตว์เดินทางมาคราวนี้พวกผู้ร้ายก็ออกอุบายวิธีทางมาเช่นเดียวกันแต่พระโพธิสัตว์รู้ทันจึงตอบไปว่า พวกเราเป็นนายวานิชเมื่อไม่เห็นน้ำดื่มแล้วก็ไม่ยอมทิ้งน้ำที่มีอยู่เราจะรู้หน้าที่ของพวกเราเองว่าควรจะทำอย่างไรผู้ร้ายไม่ได้ผลในการร่อรวมก็หลีกทางไปเมื่อผู้ร้ายไปแล้วพวกเกวียนก็เข้าหาพระโพธิสัตว์ขอให้ทิ้งน้ำตามคำขอผู้ร้ายพระโพธิสัตว์จึงตรัสให้หยุดเกวียนประชุมกันแนะให้สังเกตว่าในที่กันดารเช่นนี้ไม่เคยได้ยินว่ามีสระไม่รู้สึกว่ามีลมฝนมากระทบร่างกายไม่เห็นเมฆฝนไม่เห็นฟ้าแลบไม่ได้ยินเสียงฟ้าร้องเลยใช่หรือไม่พวกเขานั้นตอบรับเป็นข้อๆไปแล้วจึงถามต่อไปอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเขาเป็นใครพวกนั้นตอบว่าไม่ทราบพระโพธิสัตว์จึงบอกว่าเขาเป็นผู้ร้ายและเข้าใจว่าคงสังหารนายวานิชพร้อมทั้งพวกที่ไปข้างหน้านี้เสียแล้วคันแล้วได้กำชับไม่ให้ทิ้งน้ำแล้วให้เตรียมเกวียนรีบรุดต่อไปเมื่อหมู่เกวียนเดินทางไปไม่ช้าก็ได้เห็นเกวียนจอดอยู่โดยไม่มีผู้คนมีแต่กระดูกทิ้งอยู่เกลื่อนกราดกระจัดกระจายพระโพธิสัตว์จึงให้ปลดเกวียนลงพักแรมในที่นั้นให้เตรียมการป้องกันอย่างเข้มแข็งคือให้เอาเกวียนร้อมกันเป็นวงเอาโคนอนภายในส่วนผู้คนให้นั่งยามตามไฟกันตลอดรุ่งส่วนพระโพธิสัตว์เองได้ถือดาบรักษาการอยู่จนสว่างก็ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายใดๆเมื่อถึงเวลาเช้าแล้วพระโพธิสัตว์ได้ให้ผู้คนซ่อมเกวียนให้แข็งแรงถ่ายของไม่มีราคาออกเอาของมีราคาของนายวานิชที่ตายบรรทุกถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพการค้าขายของพระโพธิสัตว์ครั้งนี้นับว่าได้กำไรอย่างงดงามแต่อัตยาสัยของพระโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่เห็นแต่จะได้ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาถึงเมืองโดยเรียบร้อยแล้วจึงได้แบ่งผลกำไรเพิ่มให้แก่บรรดาชาวเกวียนที่ไปด้วยอีกส่วนหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ประกอบการพาณิชยกรรมเป็นอาชีพตลอดจนอายุด้วยความสวัสดีเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเล่าเรื่องจบลงแล้วจึงตรัสต่อไปว่าท่านคณบดีบุคคลที่ถือผิดเพราะคิดเอาเองนั้นย่อมถึงความพินาศใหญ่อย่างใหญ่หลวงส่วนผู้ที่ถือไม่ผิดย่อมถึงที่ประสงค์ด้วยความสวัสดีคนฉลาดพวกหนึ่งย่อมถึงสถานที่ไม่ผิดส่วนผู้ชอบเดาเอาเองอีกพวกหนึ่งมักผิดพลาดนักปราชญ์รู้อย่างนี้แล้วสิ่งใดไม่มีทางผิดควรถือเอาสิ่งนั้นดังนี้ในที่สุดได้ทรงแสดงอริยสัจเป็นเทศนาปริโยสาบรรดาสาวกเดรัจฉีนตอนนั้นก็ได้สำเร็จโสดาบันปฏิผลครั้งได้เวลาอันสมควรแล้วท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีคฤหบดีพร้อมด้วยมิตรสหายก็ได้ถวายบังคมลากลับไปท่านสาธุชนทั้งหลายพระธรรมเทศนาในตามที่แสดงมานี้มีเรื่องราวที่ควรกำหนดจดจำปฏิบัติตามอยู่หลายประการเป็นต้นว่าความหมั่นขยันของประชาชนชาวโกศลจนมีชื่อเสียงปรากฏอยู่ในตำนานทางศาสนาและเรื่องชาดกนี้เป็นเครื่องแสดงว่าแม้พระโพธิสัตว์ผู้บำเพ็ญบารมีก็ยังนิยมยินดีในการประกอบการพาณิชย์เพราะฉะนั้นจึงให้เห็นว่าการก่อร่างสร้างตนที่เรียกว่าบำเพ็ญบารมีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม้จะประกอบด้วยการค้าก็นับว่าเป็นสัมมาอาชีวะที่ควรทำอันพระโพธิสัตว์ได้ประกอบมาเป็นเยี่ยงอย่างนับว่าเป็นวิถีทางนำตนและบ้านเมืองให้ถึงความวัฒนาถาวรได้ประการหนึ่งส่วนการงานที่จะประกอบนั้นก็ต้องใช้ความสังเกตให้รอบคอบตลอดถึงดินฟ้าอากาศเมื่อจะสนทนาปราศัยกับคนแปลกหน้าก็จำเป็นจะต้องระมัดระวังท่วงทีและวาจาให้อยู่กับร่องรอยรักษาเกียรติของตนไม่ให้ด่วนเชื่อถือตามความร่อรวงให้ตายใจเหมือนพระโพธิสัตว์ได้ประพฤติมาเป็นเมื่อพบกับผู้ร้ายระหว่างทางอันหนึ่ง การนับถือพระพุทธศาสนานั้นเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาแล้วไม่ควรจะมีจิตแปรปรวนไปนับถือลัทธิอื่นเป็นต้นว่าผีสางหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันใดซึ่งแสดงว่าเป็นคนไม่มั่นคงในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านสาธุชนคิดนึกตรึกตรองให้เห็นแท้แน่แก่ใจแล้วปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมตามในที่ได้แสดงมาขอยุติเพียงเท่านี้เทศนาปริโยสาเนในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาด้วยบุญกรรมที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไว้แล้วและกำลังกระทำอยู่ณบัดนี้และด้วยเดชพระบารมีแห่งพระรัตนตรัยขอจงเป็นพลวัตปัจจัยให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้นิราชทุกข์นิราชโศกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัยอทิตตผลอันใดอันเป็นอันไม่เป็นที่ปรารถนาขออทิตตผลนั้นจงเหือดแห้งอทิตตผลอันใดอันเป็นที่ปรารถนาแล้วขออทิตตผลนั้นจงปันแก่ท่านทั้งหลายโดยชอบตามตลอดการทุกเมื่ออาตมาแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้